Գլուխ 8-րդ. Աշխարը վարդագույն էր պատկերանում Քաուփերվուդին։ Նա սիրահարված էր և փողել ուներ սեփական գործ սկսելու համար։ Քաղաքային երկաթուղիների անընդհատ թանկացող բաժնետոմսերի դիմաց նա կարող էր ստանալ դրանց կուրսային արժեքի 70%-ը։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող էր գրավ դնել նաև իր հողամասերը և այդպիսով պատկառելի գումար վճարել։ Կարգավորված հարաբերություններ ուներ նա Ջիրարդ բանկի հետ։ Ֆրենկը դուր էր գալիս դիրեկտոր Դևիսոնին և հույս ուներ, որ սա ժամանակին վարկ կբացի իրեն։ Մնում էր միայն կապիտալը այնպես ներդնել, որ կարելի լինի արագ ու անվնաս իրացնել։ Ֆրենկի կարծիքով հիանալի եկամուտ էին խոստանում ձիակարշի շարունակ ճյուղավորվող գծերը։ Այդ օրերին Ֆրենկը ձեռք բերեց մի ձի ու երկանիվ կարկ, երկուսն էլ շքեղ, և դրանցից լավը հազիվ թե գտնվեր։ Այս զվարճանքը $500 նստեց նրան։ Այնուհետև նա Միսիս Սեմփլին հրավիրեց զբոսանքի։ Սա նախ հրաժարվեց, իսկ հետո զիջեց։ Ֆրենկը հայտնեց նրան իր հաջողությունները, ծրագրերը, խոսեց $15,000 մասին, որ կարծես երկնքից էր ընկել իր բուրը, և վերջապես ասաց, թե մտադիր է զբաղվել մուրհակազեղչման գործով։ Միսիս Սեմփլը գիտեր, որ նրա հորը ապագայում սպասում է երրորդ ազգային բանկի փոխ դիրեկտորի պաշտոնը, առավելևս, որ Քաուփերվուդները ընդհանրապես դուր են գալիս իրեն։ Նա արդեն սկսում էր հասկանալ, որ Ֆրենկի վերաբերմունքը իր նկատմամբ չի կարելի պարզապես բարեկամություն անվանել։ Նա, որ վաղուց չէ ինչ պատանի էր, դարձել էր տղամարդ և ինքն էլ մղվում էր դեպի նա։ Դա համարյա ծիծաղելի էր թվում Լիլյանին։ Ինքը մեծ է նրանից, այրի է, վարում է խաղաղ, մեկուսացած կյանք։ Սակայն այդ երիտասարդի համար անայլայլ վճռականությունը խոսքից ավելի պերճախոս կերպով ցույց էր տալիս, որ ոչ մի պայմանականություն չի կասեցնի նրան։ Քաուփերվուդը չէր խափում իրեն և չէր իդեալականացնում իր վերաբերմունքը նրա հանդեպ։ Գեղանի Լիլյանը հոգեպես ու ֆիզիկապես անդիմադրելիորեն հրապուրում էր նրան։ Դրանից ավելի բան նա իմանալ չէր ուզում։ Ոչ մի ուրիշ կին չէր կարողանա նրան այդպես գամել իրեն։ Ըստ այդմ, նրա մտքով անգամ չէր անցնում, որ հիմա ինքը չի կարող կամ չպետք է հետաքրքրվի այլ կանանցով։ Ընտանեկան օջախի սրբության մասին եղած շաղակրատանքը հեռու էր վանվում նրանից, ինչպես Սիսերը պատից։ Միսիս Սեմփլի դրամին նա աչք չուներ, բայց իմանալով, որ սա սեփական կապիտալ ունի, հավատացած էր, որ կկարողանա օգտավետ շրջանառության մեջ դնել դա։ Նա տենչում էր տիրանալ նրան և արդեն հետաքրքրասիրությամբ էր մտածում իրենց ունենալիք երեխաների մասին։ Որքան էր նա ուզում իմանալ, թե ինքը կկարողանա արդյոք ստիպել նրան անձնուրաց կերպով սիրել իրեն։ Կհաջողվի արդյոք նրա հիշողությունից ջնջել նախքին կյանքի հիշողությունը։ Տարօրինակ փառասիրություն։ Այո, կարելի է ասել տարօրինակ խեղաթյուրվածություն։ Չնայած իր վախին ու տարակույսներին, Լիլիան Սեմփլը ընդունում էր Ֆրենկի սիրաթովությունն ու հոգատարությունը, որովհետև նույնպես ակամա մղվում էր դեպի նա։ Մի գիշեր էլ, պատրաստվելով անկողին մտնել, նա մոտեցավ արթուզարդի սեղանին ու հայելու մեջ դիտեց իր դեմքը, մերկուսերն ու բազուկները։ Որքան լավիկն է ինքը։ Անբացատրելի հուզմունք համակեց նրան, երբ նա զննեց իր երկար, մոխրաերանգ վարսերը։ Նա մտածեց երիտասարդ Քաուփերվուդի մասին, բայց անմիջապես աչքի առաջ առնեց հանգուցյալ Միստր Սեմփլի պատկերը։ Նա սառեց և իսկույն շիկնեց ամոթից, պատկերացնելով, թե հասարակական վրդովմունքի ինչպիսի փոթորիկ կարող է առաջացնել դա։ «Ինչու եք այդքան հաճախ գալիս ինձ մոտ»,  հարցրեց նա, երբ հաջորդ երեկոյան Ֆրենկը գնաց նրա տունը։ «Միթե ինքներդ չեք իմանում»,  ասաց նա, կարծես ամեն ինչ բացատրելով իր հայացքով։ «Ոչ»։ «Ամենևին չեք իմանում»։ «Ինչպես ասեմ, ես գիտեմ, որ դուք բարյացակամ էիք Միստր Սեմփլի և իմ նկատմամբ որպես նրա կնոջ։ Բայց միստր Սեմփլն այլևս չկա։
Բայց կաք դուք, պատասխանեց Ֆրենկը։
Ես? Այո, եւ դուր եք գալիս ինձ։ Հաճելի է ինձ ձեզ հետ լինել։ Իսկ միթե դուք էլ նույնը չեք զգում։ Ճիշտ ասած, այդ մասին չեմ մտածել։ Ախր այնքան փոքր եք դուք ինձնից։ Չէ՞ որ 5 տարվա տարբերություն կա մեր մեջ։
Տարվա, այո, ասաց Ֆրենկը։ Բայց դա նշանակություն չունի։ Մնացած ամեն ինչում ես ձեզնից մի 15 տարով մեծ եմ։ Ես կյանքն ավելի լավ եմ ճանաչում, քան դուք երբևէ կճանաչեք։ Ասենք դուք էլ չեք տարակուսում, ավելացրեց նա մեղմ համոզիչ շեշտով։
Այո, այդ ճիշտ է։ Բայց փոխարենը ես էլ գիտեմ շատ բաներ, որ դուք չեք իմանում։
Լիլիանը կամացուկ ծիծաղեց, ցուցադրելով իր սքանչելի ատամները։ Մտնել էր արդեն։ Նրանք նստած էին ապակեպատ պատշգամբում։ Ներքևում գետը կամացուկ թավալում էր իր ջրերը։
Հնարավոր է, ասաց Ֆրենկը, որովհետև դուք կին եք։ Տղամարդը երբեք չի կարող կնոջ տեսակետին լինել։ Իսկ ես խոսում էի կյանքի գործնական կողմի մասին։ Այդ իմաստով ես ձեզնից մեծ եմ։
Հետո ինչ։
Ոչինչ, դուք հարցրիք, ինչու եմ գալիս ես ձեզ մոտ, ես էլ բացատրեցի։
Իհարկե, ոչ ամբողջովին։ Նա լռեց և սկսեց նայել գետին։ Միսի Սեմփլը հայացքը հառեց իր հյուրի վրա։ Ֆրենկի գեղեցիկ մարմինը, որ տարեց տարի ավելի էր ամրանում, այժմ հասուն տղամարդու կազմվածք էր։ Նրա խոշոր, ջինջ աչքերի անթափանցելի հայացքը մանկական արտահայտություն էր տալիս դեմքին։ Լիլիանը չէր կարողանում կռահել, թե ինչ էր թաքնված դրանց խորքում։ Երիտասարդի այտերը վարդագույն էին, ձեռքերը ոչ խոշոր, բայց մկանուտ և ուժեղ։ Լիլիանի սակավարյուն, քնքուշ մարմինը, անգամ հեռավորությունից ներծծում էր նրանից հառնող եռանդը։
Ինձ թվում է, թե պատշաճ չէ, որ այդպես հաճախ լինեք ինձ մոտ։ Մարդիկ կարող են վատ բան կասկածել։
Նա որոշեց խոսակցությունը վարել պատվարժան կնոջ զուսպ, սիրալիր շեշտով, որը պահպանում էր իրենց ծանոթության սկզբից իսկ։
«Մարդիկ», կրկնեց Ֆրենկը։ «Դրանից մի անհանգստացեք.
Մարդիկ մեր մասին մտածում են այն, ինչ մենք ուզում ենք, որ մտածեն. Ինձ հաճելի չէ, որ դուք այդպես չոր եք խոսում ինձ հետ»։
«Ինչու»։
«Որովհետև ես ձեզ սիրում եմ»։
«Բայց դուք չպետք է ինձ սիրեք, դա լավ չէ»։ «Չէ, որ ես չեմ կարող ամուսնանալ ձեզ հետ»։
«Դուք այնքան երիտասարդ եք»։
«Իսկ ես ծեր եմ»։
«Դե բավական է»,»
կտրականապես ասաց Ֆրենկը։
«Այդ ինչ ցնդաբանություն է»։ «Ես ուզում եմ, որ դուք դառնաք իմ կինը»։
«Դուք էլ այդ գիտեք»։
«Ավելի լավ է ասեք, թե երբ ամուսնանանք»։
«Ինչ եք ասում»,»
բացականչեց Լիլիանը։
«Կյանքումս ոչ մի այդպիսի բան չեմ լսել»։ «Դա լինելու բան չէ, Ֆրենկ, երբեք»։
«Ինչու»,»
հարցրեց նա։
«Որովհետև ես ձեզնից մեծ եմ»։ «Բոլորին էլ տարօրինակ կթվա դա»։ «Ախր ես նոր եմ այրիացել»։
«Նոր թե վաղուց ինչ նշանակություն ունի»,»
ջղայնացած վրա բերեց Ֆրենկը։
«Միակ բանը, որ չեմ հավանում, ձեր մշտական խոսքն է»։ «Ինչ կասեն մարդիկ»։ «Ձեր կյանքը մարդիկ չեն կառուցում»։ «Առավելևս իմը»։ «Նախ եւ առաջ մտածեք ձեր մասին»։ «Դուք ինքներդ պետք է ստեղծեք ձեր կյանքը»։ «Միթե թույլ կտաք, որ ձեր եւ ձեր ցանկության միջև ցծվի այն, թե ինչ կասեն ուրիշները»։
«Բայց ես այդ ցանկությունը չունեմ»,»
շպտալով նրա խոսքը կտրեց Լիլիանը։ Ֆրենկը վեր կացավ, մոտեցավ նրան ու նայեց աչքերին։
«Հետո»,»
հուզված ու մի քիչ էլ ծաղրաբար հարցրեց կինը։ Ֆրենկը շարունակեց նայել նրան։
«Հա, հետո»,»
կրկնեց կինը, ավելի ու ավելի կորցնելով իրեն։ Ֆրենկը կռացավ նրան գրկելու, բայց սա վեր կացավ։
Ոչ, ոչ, մի մոտեցեք ինձ,
պաղատագին ասաց Լիլիանը։
Հիմա ես կգնամ սենյակ եւ այլևս թույլ չեմ տա ձեզ գալ։ Ոչ, սա սարսափելի է, դուք խենթացել եք, հանգիստ թողեք ինձ։
Լիլիան այնպիսի վճռականություն երևան բերեց, որ Ֆրենկը հնազանդվեց։ Միայն թե այդ երեկոյան։ Նա շարունակում էր գալ։ Եվ մի անգամ էլ, երբ մոծակները քշեցին նրան սենյակ, եւ Միսիս Սեմփլը նորից սկսեց պնդել, որ Ֆրենկը դադարեցնի այցելությունները, հավատացնելով, որ իր հանդեպ ցուցաբերած այդ ուշադրությունը ամենքի աչքին է խփում, ինքն էլ խայտառակվելու է, Ֆրենկը չնայած նրա հուսահատ դիմադրության, վճռականապես իր գիրկն առավ նրան։
Ինչ եք անում, ինչ եք անում, դե վերջ տվեք,
գոչում էր Լիլիանը։
Չէ որ ես ձեզ ասել եմ, վերջապես անմտություն է այս ամենը։ Չհամարցակվեք համբուրել ինձ, ոչ։
Նա պոկ եկավ ու վազելով սանդուխնի վեր, մտավ իր ննջարանը։ Քաոփերվուդը արագ հետևեց նրան։ Երբ Լիլիանն ուզում էր դուռը փակել, Ֆրենկը ուժով բացեց։ Դարձյալ դերատի կնոջը իր գիրկն առավ ու բարձրացրեց օդ։
«Ախր ինչպես եք համարցակվում»,
գոռաց Լիլիանը։
«Ես ես այլևս չեմ ուզում ճանաչել. Եթե այս րոպեին ինձ ցած չդնեք, ձեր ոտքին տանել չի լինի. Բաց թողեք ինձ, բաց թողեք ինձ»։
«Բաց կթողնեմ քեզ, ով իմ հրճվանք. Ինքս կտանեմ քեզ ներքև»։ Պատասխանեց Ֆրենկը, սեղմելով նրան կրծքին ու համբույրներ դրոշմելով դեմքին։ Ֆրենկը սաստիկ բորբոքված էր ու հուզված։ Չնայած այն բանին, որ Լիլիանը շարունակում էր պոկվելու ճիքեր թափել ու բողոքել, Ֆրենկը տարավ նրան հյուրասենյակ եւ իջեցրեց խոշոր բազկաթուրի վրա, առաջվա պես կնոջը ամուր սեղմելով կրծքին։
«Ախ»,
հառաչեց Լիլիանը, համոզվելով, որ Ֆրենկը բաց չի թողնի, եւ գլուխը անզոր իջեցրեց նրա ուսին։ Հետո աննկուն վճռականություն կարդալով Ֆրենկի դեմքի վրա ու հանկարծ զգալով նրա ամբողջ ձգողական ուժը, ժպտաց. «Ֆրենկ, եթե ամուսնանամ ձեզ հետ», հոգնած արտաբերեց նա։ «Ախր ինչպես բացատրեմ իմ արարքը։ Ինչ կասի ձեր հայրը, ձեր մայրը»։ «Ոչ մի բացատրելու կարիք չեք ունենա. Այդ բանը ես կանեմ. Եվ անհանգստանալու հարկ չկա. Իմ հարազատները ոչինչ չեն ասի»։
«Իսկ իմ ընտանիքը»,
ցնցվելով ասաց Լիլիանը։ «Նրանց ինչ գործն է»։ «Ես ամուսնանում եմ ոչ թե ձեր ընտանիքի, այլ ձեզ հետ. Մենք երկուսս էլ նյութապես անկախ ենք»։ Լիլիանը սկսեց նոր առարկություններ անել, իսկ Ֆրենկը պատասխանում էր դրանց նոր համբույրներով։ Նրա փաղաքշանքներին հնարավոր չէր ենթարկվել։ Միստր Սեմփլը երբեք այդպես կրակոտ չէր եղել։ Ֆրենկը արթնացրեց նրա մեջ այնպիսի զգացմունքներ, որ նա մինչ այդ չէր ճանաչել։ Լիլիանը և սարսափում էր, և ամաչում։ «Ուրեմն այսպես, մի ամիս հետո մենք կամուսնանանք»,  ուրախությամբ հարցրեց երիտասարդը, երբ կինը լռեց։
«Դուք էլ գիտեք, որ ոչ»,
հուզախռով բացականչեց Լիլիանը։
«Այս ինչ համառություն է, չխոսենք այդ մասին»։
«Միևնույն չէ, թե երբ. Վաղ թե ուշ դուք կդառնաք իմ կինը»։ Ֆրենկն արդեն մտածում էր, թե որքան հմայիչ կլինի նա մի ուրիշ, նոր գոյավիճակում։ Ոչ սա, ոչ էլ իր ընտանիքը ապրել չգիտեին։
«Բայց ոչ մի դեպքում մի ամիս հետո, պետք է սպասել»։ «Ես կամուսնանամ ձեզ հետ, երբ դուք համոզվեք, որ իրոք ցանկանում եք»։
Ֆրենկը նրան ամուր սեղմեց կրծքին։ «Ես քեզ կապացուցեմ դա»,  շշնջաց նա։
«Հերիք է, հերիք է, ցավ եք ինձ պատճառում, հերիք է»։
«Հմ, ուրեմն երբ, երկու ամիս հետո»։
«Ոչ, ոչ»։
«Ինչ է, երեք ամսից»։
«Թերևս»։
«Ոչ մի թերևս, դու կլինես իմ կինը»։
«Բայց դուք դեռ բոլորովին պատանի եք։
Այդ մասին մի անհանգստանա։ Դու կիմանաս, թե ինչպիսի պատանի եմ։
Թվում էր, թե մի նոր աշխարհ բացվեց Լիլյանի առաջ, ու նա հասկացավ, որ դեռ երբեք ինչպես հարկն է, չէր ապրել։ Այս մարդու մեջ կար այնպիսի ուժ, այնպիսի հորիզոններ էին բացվում նրա առաջ, որոնց մասին իր ամուսինը մտածել իսկ չէր համարձակվում։ Երիտասարդ լինելով հանդերձ, սա սարսափելի էր, անընկճելի։
«Լավ, երեք ամիս հետո»,
շշնջաց Լիլյանը, երբ Ֆրենկը քնքշագին օրորում էր նրան։